Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 13. maj, u vestima dana. Đurić, Srbija će sarađivati sa sudom za zločine OVK. Zurov, nečuveno da austrijske vlasti dozvole skup u Blajburgu. Pariz, jedna osoba ubijena, 8 povređeno u napadu nožem, napadač ubijen. Ruski brodovi primećeni na domak obala Letonije. Vreme toplo, do 28 stepeni, popodne kiša. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Tema je ovog puta bila političko nasilje Srpske napredne stranke. Sagovornice su bile dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke i nezavisna poslanica Marinika Tepić. Evo šta Jerkov i Tepić kažu o pritiscima na građane i opozicione političare u unutrašnjosti Srbije.
Mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji su zastrašivali birače.
Imamo fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, a to je gepekovanje ljudi. Bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, stavljaju ih u gepek, prebiju ih ili ih ucene ili im zaprete.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti, ostanite uz nas. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da će Srbija sarađivati sa sudom za zločine takozvane OVK i ocenio da bi bilo dobro ako bi postojala makar teoretska šansa da se kazni neko ko je, kako je rekao, neko od, kako je rekao, zločinaca, ali smatra da ne treba imati nerealna očekivanja.
Oni da su hteli te ljude da kazne, oni ih ne bi držali u našoj južnoj pokrajini 16-17 godina na vlasti.
Rekao je Đurić za javni televizijski servis. Direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov izjavio je da je apsolutno nečuveno da austrijske vlasti dozvole održavanje skupa u Blajburgu, da je pokušao da ubedi austrijsku konzervativnu vladu da taj skup zabrani, ali da u tome nije uspeo. Hrvatska je u Blajburgu u organizaciji Hrvatskog sabora, Katoličke crkve Hrvatske i Bosne i Hercegovine obeležila godišnjicu pogibije ustaških vojnika na kraju Drugog svetskog rata. Održan je i kontraskup pod nazivom Ne ustašama. Austrijska policija uhapsila je 7 osoba zbog kršenja zakona o veličanju nacizma, a tokom skupa udaljeno je nekoliko ljudi koji su imali ustaška obeležja. Skupu u Blajburgu prisustvovali su predsjednik parlamenta Goran Jandroković i jedan broj ministara i zaslanici predsjednice i premijera, kao i predstavnici Katoličke crkve. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Hrvatska još jednom izabrala da poštovanje iskaže blajburškim dželatima, a ne jasenovačkim žrtvama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginulo i 8 povređeno u napadu nožem jednog muškarca u Parizu na kojeg je policija pucala i ubila ga. Preneli su sinoć mediji u Francuskoj. Radio Evropa 1 javio je da je napadač pre napada uzviknuo Allahu Akbar i da je usmrtio jednu i povredio 8 osoba, od kojih dve imaju ozbiljne povrede. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je posle napada u Parizu, za koji je Islamska država preuzela odgovornost, da Francuska neće ustuknuti pred neprijateljima slobode. Francuska ponovo plaća cenu krvlju, ali neće ustuknuti ni pedalj pred neprijateljima slobode, napisao je Macron na Twitteru. Francusku je od 2015. godine pogodila serija terorističkih napada u kojima je poginulo nekoliko stotina osoba. U Iraku su zatvorena biračka mesta na kojima su građani birali novi saziv parlamenta, prvi put otkako je proglašena pobjeda nad Islamskom državom. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozdravio je održavanje parlamentarnih izbora u Iraku, gde nije zabeležen ni jedan veći incident, pozivajući na okupljanje naroda različitih vera na jedinstvo. Pompeo je dodao da su Sjedinjene države spremne na saradnju sa iračkim zvaničnicima u nastavku izgradnje dugoročnih odnosa na bazi saradnje i prijateljstva. Oko 24,5 miliona građana bilo je pozvano da izabere 329 poslanika u atmosferi regionalnih tenzija. Tri ruska ratna broda primećena su u petak nedaleko od teritorijalnih voda Letonije, saopštila je vojska te zemlje. Prema saopštenju Letonskog ministarstva odbrane, ruski vojni avioni i brodovi prišli su granicama Letonije 209 puta 2016. godine, 270 puta 2015. i više od 250 puta 2014. godine. Prošlogodišnji podaci još nisu dostupni, dodaje TAS. Rusija je u više navrata ponovila da su letovi ruskih vojnih aviona, kao i kretanje brodova, u skladu sa međunarodnim pravnim normama. Bivši albanski ministar unutrašnjih poslova Sajmir Tahiri stavljen je u kućni pritvor zbog istrage o mogućoj umešanosti u šverc droge, saopštilo je albansko tužilaštvo. Bivši ministar unutrašnjih poslova osumnjičen je za povezanost s jednom kriminalnom grupom koja se bavila velikim švercom kanabisa. Tahiri, član Socijalističke partije Albanije, ranije negirao umešanost. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da poštuje odluku suda i pozvao na nezavisnu i transparentnu istragu. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Naši sagovornici su dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i nezavisna poslanica Marinika Tepić. Gospođo Jerkov, kakva je atmosfera u Skupštini Srbije? Da li opozicioni poslanici imaju mogućnost da slobodno kritikuju vlast?
Ja mislim da je atmosfera jako loša. Ja sam već dugo godina narodna poslanica i čini mi se da, iako sam bila i poslanica koja podržava vlast i poslanica koja je opozicija, i da atmosfera nikada nije bila toliko loša. To je najmanje problem zbog narodnih poslanika. Mnogo veći problem je zbog građana, zato što mi zapravo, kada nam vlast ne da da govorimo, kada nam onemogućava da radimo svoj posao, oni nas time zapravo sprečavaju da predstavljamo građane, a naš prvi i jedini posao jeste da u toj skupštini predstavljamo građane.
Gospođo Tepić, kako vas sprečavaju da u Skupštini iznosite svoje mišljenje i kritikujete vlast?
Pa svi ti pokušaji imaju neku svoju hronologiju, neku genezu koja je intenzivirana u, rekla bih, toj nekoj planskoj i promišljenoj pravničkoj gimnastici i podlom manipulisanju poslovnikom o radu u prvom redu, kako bi se opozicioni poslanici ili sprečili, ili kaznili, ili na bilo koji drugi način onemogućili da govore. Imate nekad utisak da se poslanička većina samo time bavi kako da doskoči i kako da zloupotrebi sve parlamentarne mehanizme kako bi nama sprečili mogućnost da govorimo. Tako da smo mi došli, ja kažem, zakucavanje eksera u kovčeg parlamentarizma, time što se opozicioni poslanici izbacuju ili im se oduzima reč, udaljavaju se sednice u fazi kada se tek usvaja dnevni red, dakle kada tehnički ta sednica nije ni započela, nego dok traje predlaganje novih tačaka za dopunu dnevnog reda, konkretno naših zakona. A svaki put mislite, istrple su se sve jeli mogućnosti i svaki put vas iznenade, moram priznati.
Vi ste, gospođo Jerkov, bili izloženi teškim uvredama od strane poslanika Srpske napredne stranke kada ste postavili pitanje da li će Šešelju prestati mandat zato što ga je Haški tribunal osudio na 10 godina, jer po zakonu poslanički mandat prestaje svakoj osobi koja je osuđena na više od 6 meseci. A oni su vas napadali iako Šešelj nije član njihove stranke.
Tačno, ja sam imala zapravo dva pitanja. Prvo pitanje je bilo upravo to koje ste vi naveli, a drugo pitanje je bilo upućeno predsjednici Skupštine i pitala sam je šta Narodna skupština ili ona kao predsjednica namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja, narodnom poslaniku Tomislavu Žigmanovu, koji je iz moje poslaničke grupe, a jedini je poslanik hrvatske nacionalnosti u Skupštini, kom je Šešelj zapretio da jedva čeka da ponovi svoje ratne zločine, a da će krenuti upravo od Žigmanova, i šta predsjednica Narodne skupštine namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja svim narodnim poslanicima je rekao da će razbiti njušku i glavu svakom narodnom poslaniku koji se usudi da ga nazove ratnim zločincem. Dok sam govorila, meni su poslanici Srpske napredne stranke dobacivali mnogo gore stvari nego kasnije poslanici Srpske radikalne stranke. Oni su naravno negirali ratne zločine, govorili mi da sam ustaša, izdajnik, da nikakvih ratnih zločina nije bilo, da iz Srbije niko nije proteran, da je sramota za jednu Srpkinju da govori takve stvari, da je Šešelj heroj. Dakle, to su mi sve govorili poslanici Srpske napredne stranke, a poslanici Srpske radikalne stranke su onda samo otišli korak dalje, pa su me vređali još brutalnije. Opkolili su me u skupštinskoj sali dok je sednica trajala, a nakon što sam izašla iz sale, na svojim materijalima sam našla najgore uvrede ispisane od strane poslanika Srpske radikalne stranke. Za sve to vreme Maja Gojković, Veroljub Arsić, koji su vodili Skupštinu Srbije, koji su oboje dugogodišnji saradnici Vojislava Šešelja, su se pretvarali da to ne vide, da to ne čuju, da se to ne dešava. Maja Gojković je čak i nakon priznanja Vojislava Šešelja da je to radio i da će mi do kraja života upućivati takve uvrede sve dok se ne postara da mi se život smučio, ona je čak i nakon toga negirala da zna bilo šta o tome, tako da je očigledno da Vojislav Šešelj za ono što radi u Skupštini, ali i za ono što radi u državi, ima apsolutnu podršku Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, vi ste zbog svojih stavova koje ste izneli u parlamentu već duže vremena na meti ultradesničara. Jedan od njih je uhapšen zato što vam je pretio smrću, a potom su se u Beogradu pojavili grafiti na kojima je pisalo Marinika shvati, nećemo stati. Da li ste dobili zaštitu od države, od policije?
Nikada nisam dobila zaštitu, uprkos tome što sam tražila procenu svoje lične bezbednosti i moje porodice još u decembru mesecu. I naročito nakon drugog ciklusa grafita koji su se ponovo pojavili u januaru mesecu, dakle početkom ove godine. Ja ću samo još jedan detalj da ispričam. Recimo, potpredsednik Narodne skupštine koga je Aleksandra pominjala, Veroljub Arsić je meni oduzeo reč na prošloj sednici zbog toga što sam izgovorila rečenicu genocid i ratni zločini počinjeni u naše ime. I on je meni izrekao 3 opomene u 2 minuta oduzimajući mi konačno reč, a na toj sednici nisam više mogla da govorim. Na moj zahtev da mi objasni zašto mi izrekao opomenu, izrekao mi je 2. opomenu. Na moj drugi zahtev da mi objasni, izrekao mi je 3. opomenu i tek onda objasnio da je zato što sam izgovorila zločine počinjene u naše ime, a on se tako ne osjeća. Pa sad vi procenite naprosto sa kakvim profilom donosioca političkih odluka mi imamo posla svakodnevno.
Gospođo Jerko, kakva je situacija u opštinskim skupštinama? Da li su tamo opozicioni odbornici izloženi pritiscima?
Naravno da jesu, kada samo se pogleda kako su izgledali lokalni izbori u prethodnih 6 godina, mislim da građani koji žive u tim mestima u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori najbolje se sećaju kako je to izgledalo. Ta mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji nisu bili iz tog mesta, koji su zastrašivali birače, popisivali građane, ispitivali za koga će glasati, podmićivali, zastrašivali, pretjeri, podkupljivali, stajali ispred biračkih mesta, popisivali ko izlazi na izbore, tako da mislim da je ljudima u malim mestima još i teže. Oni odbornici koji pripadaju opoziciji su izloženi velikim pritiscima, mnogo čak i većim možda nego mi, zbog toga što mi ipak imamo tu neku zaštitu javnosti, a oni to nemaju. I u te 2 opštine u kojima je Demokratska stranka na vlasti, a ne Srpska napredna stranka, ja vama ne mogu opisati kakvi su to pritisci koji se vrše na odbornike u tim opštinama, na predsjednike opština koji nisu iz Srpske napredne stranke i na sve ljude zaposlene u tim opštinama. To je jedan teror, jedna nemogućnost Srpske napredne stranke da prihvati da postoje opštine u kojima ona nije na vlasti, a oni naši odbornici koji su u opoziciji imaju problema, to nisu ljudi koji žive od politike, to su ljudi koji imaju neke svoje posle, oni imaju problema na poslu, njihove porodice imaju problema, članovi njihovih porodica, tako da mnogo veći čini mi se problem od onoga što prolazimo mi koji se aktivno bavimo politikom jeste taj šta prolaze građani. I ovo kada je sada bilo sa radikalima i sa mnom, pa su me često pitali ljudi da li sam se uplašila tih Šešeljevih pretnji. Ja sam uvek govorila da ja nemam pravo da budem uplašena, zato što mi imamo tu zaštitu javnosti, obični ljudi nemaju. U nedelju kada je bio onaj Šešeljev pir u Jarku, zato što ga policija nije pustila u Hrtkovce, tog dana u Hrtkovcima od 22 dece koji dolaze na veronauku svake nedelje, dete hrvatske nacionalnosti, samo jedno dete se pojavilo na veronauci. Dakle, građani Hrtkovaca su se uplašili. Uplašili su se toga što je taj čovjek dve nedelje nesmetano pretio da će ponoviti svoje ratne zločine. Mi smo imali jedno mlako obećanje policije da skupovi neće biti dozvoljeni, kao da isti skup osuđenog ratnog zločinca koji preti da će ponoviti svoj ratni zločin i oni koji su rekli da će zaštititi građane od ratnog zločinca, da bismo na kraju, kada smo stigli tamo, videli i čuli i saznali da je policija imala naređenje da propusti Vojislava Šešelja da uđe u Jarak i sve njegove poslanike i sve njegove fanove i sileđije, a da ne propusti narodne poslanike Balšu Božovića, Tomislava Žigmanova i mene, koji smo na poziv hrvatske zajednice išli na misu i nas nisu propustili, a njih koji su išli po sopstvenom priznanju da ponove svoje ratne zločine su propustili. Ne u Hrtkovce, ali u Jarak, što je bilo sasvim dovoljno da se građani hrvatske nacionalnosti i tekako uznemire.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su dvije članice parlamenta Srbije, Marinika Tepić, nezavisna poslanica, i Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Tepić, po vašim saznanjima, kakvim su pritiscima izloženi odbornici opozicije u opštinama? Uostalom, da li je danas hrabrost biti opoziciji odbornik u opštinskoj skupštini?
Naravno da jeste, kao i javno izneti svoje mišljenje na bilo koji način. I kao što je Aleksandra rekla, složit ću se da je na nižim lokalnim nivoima to mnogo teže. Ja ću vam ilustrovati nama poznate situacije po opštinskim i gradskim sredinama, kako Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri, ali dominantno Srpska napredna stranka, čuva odbornike ili čuva većinu, ne verujući svakom odborniku. Ja ne znam da li ste vi čuli za nešto što se zove držanje odbornika u karantinu ili gepekovanje odbornika. To znači da kada treba da se održe neka sednica skupštine, neko grad ili neke opštine, ukoliko postoji rizik da neko od odbornika misli svojom glavom, zamislite, i glasa po savesti ili želi da napusti tu koaliciju, onda većina SNS-a bukvalno evakuiše sve svoje odbornike i ove koji su im važni za dizanje ruku u autobus i u nekom od hotela na prostoru Republike Srbije i tamo je drži ceo vikend ili 2 do 3 dana uoči tog dana kada se održava sednica i onda ih bukvalno isporuči, dakle izruči ih u salu gde se održava sednica. Tako je situacija bila od Temerina do Bele Crkve, naprosto širom ove zemlje, kada oni drže zatvorene u karantinu odbornike. Imamo taj drugi pod navodnicima fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, on je uličarski, on je kriminalni, a to je gepekovanje ljudi.
Da vi ste imali sada gepekovanje jednog političkog opozicionara tokom izbora u Smederevskoj Palanci. Pa ste imali isto gepekovanje u Vršcu. Pa ste imali u još nekoliko opština gde pretorijanci Srpske napredne stranke, dakle to su neke paraformacije nekih kvazi sportista, ljudi koji se bave nekim borilačkim veštinama, tim opasnim momcima, koji su prosto organizovani u te paraformacije koji se voze automobilima bez tablice i tako dalje. I onda bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, stavljaju ih u gepek, prebiju ih ili ucene ili im zaprete i tako stvaraju svoj cilj.
Gospođo Jerko, poznat je slučaj Dragane Rakić, odbornice vaše demokratske stranke u Vršcu, koja je zbog kritike vladajuće partije izložena šikaniranju svojih šefova.
Dragana je žena koja ne živi od politike. Ona je radila dugo godina u školi kao profesorka srpskog jezika, zatim u biblioteci i prvi njen politički angažman jeste to što je odbornica demokratske stranke u Skupštini grada Vršca. Nakon prvog od njenih govora postala je meta lokalnih nekih moćnika iz Srpske napredne stranke. Gotovo da ne prođe dan da ona nije izložena nekakvim pritiscima, pretnjama, rečeno joj je da ona ima dete, oni imaju gepek. To je zaista nešto što državni organi moraju da sankcionišu, jer to sve što se radi, radi se javno, niko ne krije da to Srpska napredna stranka radi, radikali ne kriju da to rade, pa evo imamo posljednje pretnje Šešeljevog sina, aktivisti Liberalno-demokratske partije Đorđu Žujoviću, kog su radikali napali u Jarku tokom svog nedeljnog mitinga, on je javno rekao da će mu razbiti glavu, da će ga lično ubiti, da će platiti nekom da ga ubije. To su sve stvari na koje državni organi moraju da reaguju. Oni koji rade u javnoj upravi znaju šta znači kada im neki tamo moćnik, direktorčić i funkcionerčić Srpske napredne stranke dođe i kaže da treba da misli o svojoj egzistenciji, o egzistenciji svoje porodice, treba da misli o svojoj deci, kada im prete da ni oni, ni deca, ni članovi porodice neće moći da se zaposle, da rade. Kažem, mnogo je manji problem što smo mi, koji smo političari izloženi takvim pritiscima, mnogo je veći problem što su takvim pritiscima i pretnjama izloženi i građani, i to samo zbog toga što se usude da drugačije misle.
Gospođo Tepić, evo, gospođa Jerkov je pomenula zaposlene u javnim službama, oni su izgleda najviše ucenjeni. Vrlo je izvesno da će izgubiti posao ako ne glasaju za Srpsku naprednu stranku. Govori se da prilikom glasanja moraju da mobitelom snime svoj listić pre nego što ga ubace u kutiju, pa onda da taj snimak pokažu šefovima. Je li to istina?
Po mojim saznanjima je istina, ali je to samo jedan od načina. Vi imate nešto što je praktikovala Srpska napredna stranka, to je glasanje u paru, kada taj par čine glasač koji je pouzdan glasač Srpske napredne stranke i ovaj drugi koji je neko od tih lica zaposlenih u javnoj upravi i koji treba da bude iskontrolisan, odnosno treba da pokaže listić ovom prvom pre nego što ga ubaci u kutiju. I ono što imate kao fenomen u posljednje vreme je da kada se negde održavaju izbori, evo na primjer Smederevska Palanka je bila nedavno, vi u radno vreme imate autobuse ili službena vozila drugih opština i gradova iz okoline koji odvoze zaposlene u javnoj upravi u tu opštinu gde slede izbori da rade od vrata do vrata kampanju, da idu od kuće do kuće, popisuju ljude, popisuju glasače i vode evidenciju ko sve nije njihov da bi ga privoleli da bude njihov. Pazite, to se znači dešava u radno vreme, recimo gradska uprava Pančevo je bila prazna danima, nedeljama pre izbora u Smederevskoj Palanci, jer su svi Pančevci iz javne uprave išli tamo, pa i funkcioneri, dakle članovi veća, predsjednik Skupštine grada Pančeva, koji odlaze tamo i idu od vrata do vrata kod meštana opštine Smederevska Palanka da rade za Srpsku naprednu stranku i, ako ćete verovati, a držim da hoćete, njima se takođe u to računa i prekovremeni rad kada ostanu da rade do uveče, a to biva gotovo uvek. Dakle, plaćeni su iz budžeta praktično za to.
Gospođo Jerkov, to znači da ne glasati za Srpsku naprednu stranku donosi neprijatnosti, a oni izgleda znaju ko ne glasa.
Naravno da znaju, jer i sami ste rekli neke načine kontrole, odnosno ljudi moraju da fotografišu, gospođa Tepić je isto tako navela neke, međutim Srpska napredna stranka nas nekako na svakim novim izborima iznenadi i bude sve smelija u tim svojim protizakonitim radnjama. Evo recimo kad su bili izbori u Pećincima u decembru prošle godine, građani su masovno glasali javno. Oni dođu na biračko mesto, uzmu birački listić i tamo pred članovima izborne komisije glasaju javno da se vidi koga su zaokružili na glasačkom listiću, da bi članovi biračkog odbora i Srpske napredne stranke mogli verovatno to tamo nekome da potvrde da je taj i taj bio i da je zaista glasao za Srpsku naprednu stranku. Zato samo govori o tome koliko su zapravo građani uplašeni i koliko zapravo njih ta Srpska napredna stranka zastrašuje, maltretira, kada oni tako, eto, primorani su da tu glasaju javno, prosto jedno poniženje potpuno građana.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Tepić. Hvala gospođo Jerko, bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve opozicione poslanice u Skupštini Srbije, Marinika Tepić i Aleksandra Jerkov. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred kraj emisije o saradnji lokalnih samouprava u Nemačkoj i Srbiji. Sa nemačkim gradom Pfaffenhoffenom, grad Valjevo učestvuje u projektu Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave. Cilj projekta je kreiranje javnih politika na lokalnom nivou, usmerenih prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Ujedinjenih nacija. Više pojedinosti u prilogu Milene Guzmanović.
Sadnjom drveta prijateljstva u dvorištu muzičke škole u Valjevu označen je početak realizacije programa Partnerstvom do zelenih gradova, koji se realizuje u bavarskom gradiću Pfaffenhoffenu i Valjevu. Istoga dana za učenike osnovne škole održano je predavanje o značaju očuvanja biodiverziteta i ekoloških sistema. Pozdravljajući učenike, gradonačelnik Pfaffenhoffena Thomas Herker rekao je da je drvo prijateljstva samo simboličan početak velike akcije zajedničkog rada na očuvanju životne sredine dva grada i podizanja svesti građana o značaju održivog razvoja. Vizija Partnerstvom do zelenih gradova je stvaranje zelenih oaza na gradskim urbanizovanim lokacijama i približavanje prirode svim građanima. U Valjevu će ovom akcijom mužem centru biti obuhvaćeno 5 lokacija na kojima će biti zasađeno 40 sadnica drveta i oko 2000 sadnica cveća. Sredinom prošlog meseca ovaj projekat je počeo da se realizuje u Pfaffenhoffenu. Tom svečanom činu prisustvovala je i delegacija iz Valjeva. Koordinator projekta Aleksandra Tomić prenosi svoje utiske.
Što se tiče samog projekta, oni zajedno smo zasadili jednu, ozelenili jednu površinu u gradu. Organizovana je jedna manifestacija na njihovom gradskom trgu gde su prisustvovale organizacije iz njihovog grada koje deluju u cilju ostvarivanja ciljeva iz Agende 2030. Tu je učestvovalo negde oko 30 čak organizacija iz nevladinog sektora. Takođe je bila priređena još jedna manifestacija kao pozorišna predstava o pčelama, zato što Pfaffenhoffen ima jedan veliki problem. Poslednje vreme veliki broj pčela je nestao, posebno zato što mnogo koriste pesticide, te hemikalije koje su štetne. Zato oni veoma mnogo polažu svoje snage i naravno rada na očuvanju biodiverziteta.
Saradnja dva grada, Pfaffenhoffena i Valjeva, traje već dve decenije. Najprije to bila humanitarna pomoć koja je 90. godina iz ovog bavarskog gradića stizala u Valjevo, pre svega valjevsku bolnicu, a potom je dobijala i druge sadržaje, kulturne, obrazovne, ekološke. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Pred kraj emisije još jedna vesti dana. Đurić, Srbija će sarađivati sa sudom za zločine OVK, ali ne treba imati nerealna očekivanja. Zurov, nečuveno da austrijske vlasti dozvole skup u Blajburgu. Pariz, jedna osoba ubijena, 8 povređena u napadu nožem, napadač ubijen. Ruski brodovi primećeni nadomak obala Letonije. Vreme toplo, do 28 stepeni, popodne kiša. bilo je ovo, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.